Fyrri krónikubók, þriðji kafli. Þetta eru synir Davíðs sem fæddust honum í Hebrón. Ammon, frumburðurinn sem hann átti með Akinóam frá Jesreel. Annar var Daniel með Abigail frá Karmel. Þriðji Absalon, sonur Maöku, dóttur Talmai, konungs í Gesúr. Fjórði Adónía, sonur Haggítar. Fimmti Sefatja með Abital. Sjötti Jítream með Eglu, konu sinni. Honum fæddust sex synir í Hebrón, þar sem hann var konungur 7 ár og 6 mánuði. Hann var konungur í Jerúsalem 33 ár og þetta eru synirnir sem fæddust honum í Jerúsalem. Símea og Sóbab og Natan og Salómon. Þessa fjóra átti hann með Batsúu Ammielsdóttur. Og hann eignaðist ennfremur Jípar og Elísama og Elifelet og Nóga og Nefek og Jafía og Elísama og Eliada og Elifelet, alls 9. Þetta voru allir synir Davíðs, nema synir hjákvennanna og Tamar var systir þeirra. Og sonur Salomons var Rehabeam. Sonur hans var Abía, sonur hans Asa, sonur hans Jósafat, sonur hans Jóram, sonur hans Ahasía, sonur hans Jóas, sonur hans Amasía, sonur hans Asaría, sonur hans Jótam, sonur hans Akas, sonur hans Hiskía, sonur hans Manasse, sonur hans Amón og sonur hans Jósía. Og synir Jósía voru Jóhanan, frumburðurinn, annar Jójakím, þriðji Sedekía, fjórði Sallum. Og synir Jójakíms voru Jekonja, sonur hans, og Sedekía, sonur hans. Og synir Jekonja, sem fluttur var í útlegð, voru Sealtiel, Malkíram, Pedaja, Seneaser, Jekamja, Hósama og Netabja. Og synir Pedaja voru Serubabel og Símei. Og synir Serubabels voru Mesulam og Hananja og Selomúi var systir þeirra. Synir Mesulams voru Hasúba og Óhel og Berekía og Hasadja og Júsab Heset, alls 5. Og synir Hananja voru Pelatja og Jesaja og Refaja og Arnan og Obadja og Sekanja. Og synir Sekanja voru Semaja og Hattúa og Jígeal og Baría og Nearja og Safat, alls 6. Og synir Nearja voru Eljóenai og Hiskía og Asrikam, alls 3. Og synir Eljóenai voru Hódavía og Eljasíb og Pelaja og Akkúb og Jóhanan og Delaja og Anani, alls 7.